Islamisti kaujinieki Lībijas armijas īpašo uzdevumu vienības bāzi pie valsts austrumu pilsētas Bengāzī ieņēma pēc vairākas dienas ilgām kaujām, kurās dzīvību zaudējuši aptuveni 60 cilvēki. Bāzes zaudējumu apstiprinājuši arī valdības pārstāvji. Saskaņā ar aģentūras Reuters datiem šis militārais objekts ir viena no lielākajām Lībijas bruņoto spēku bāzēm un galvenā Bengāzī. Īpašo uzdevumu vienības pārstāvis Fadels Al-Hassī vakar paziņoja, ka bāze atstāta pēc intensīvas apšaudes. Kaujās izmantoti ne tikai šaujamieroči, bet arī artilērija. Šis ir uzskatāms par lielāko valsts armijas zaudējumu tās cīņās pret ietekmīgajiem kaujinieku grupējumiem, kas pēc Lībijas bijušā līdera Muammar Kadafī gāšanas atsakās atzīt centrālo valdību. Grūti valdību atbalstošajiem spēkiem klājas arī valsts otrajā galā rietumos pie galvaspilsētas Tripolis. Tur jau trešo nedēļu turpinās kaujas par pilsētas galveno lidostu. To kopš Kadafī gāšanas kontrolējusi jaunajam režīmam lojālā Zintanas brigāde. Islāmistu kaujinieki mēģina ieņemt lidostu, un tiem esot pievienojušies arī citi bruņoti grupējumi. Tajā skaitā ietekmīgās Misrātas brigādes, kam bija nozīmīga loma Kadafī gāšanā un nogalināšanā. Vairāk nekā divas nedēļas ilgušajās sadursmēs pie lidostas dzīvību zaudējuši aptuveni 100 cilvēku, bet vēl vairāki 100 ievainoti. Kauju dēļ apturēti visi lidojumi un nodarīti lieli poftījumi lidmašīnām un lidostas infrastruktūrai. Amatpersonas uzskata, ka Tripolis lidosta varētu būt slēgta vēl vairākus mēnešus. Konkurējošie grupējumi kaujās izmanto arī artilēriju un raķetes, un viena no tām svētdien trāpīja netālu esošās degvielas noliktavas rezervuārā, kur atradās vairāk nekā 6 miljoni litru degvielas. Tas draud izvērsties nopietnā humānā un vides katastrofā. Varas iestādes brīdina, ka ugunsgrēks var pārmesties uz dabasgāzes rezervuāru, kura tilpums ir 90 miljoni litru. Novietni atrodas aptuveni 10 km no Tripolis, bet dzēšanas darbi ir apgrūtināti. Kamēr ugunsgrēks turpinās, Tripoli piedzīvo degvielas deficītu. Daudzas degvielas uzpildes stacijas ir slēgtas, ņemot vērā riskus, ko rada kaujas. Kopš 2011. Gada augustā NATO aviācijas atbalstītie nemiernieki gāza Kadafī režīmu Lībijā joprojām nav izdevies ieviest efektīvu valsts pārvaldu un likuma varu. Lībijas valdība ar grūtībām cenšas pakļaut kontrolē valsti, kurā darbojas daudz bruņoto kaujinieku vienību, bandu un islāmistu radikāļu grupējumu. Turpinoties sadursmēm, vairākas valsts aicinājušas savus pilsoņus pamest Lībiju. Uz Tunisiju jau evakuēti arī darbinieki no ASV vēstniecības, kas atrodas netālu no cīņu Kruftugunīs nonākušās lidostas. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.